Уперше наші співгромадяни стали помічати барви неба, пахощі землі, що вістували зміну пір року. Кожен з острахом розумів, що спека сприятиме розвитку епідемії, і воднораз кожен бачив, що наставало літо. Щебет берегівок у вечоровому небі над містом робився особливо крихким, але червневі сутінки, що розсувають у наших краях обрій, були куди ширші за той щебет. На базари вивозили вже не перші весняні пуп'янки, а пишні розквітлі квіти, і після вранішнього продажу барвистими пелюстками встиляли запорошені пішоходи. Усі бачили навіть, що весна висякла, змарнувала себе на ці тисячі й тисячі квітів, що змінювали одні одних, як у хороводі, і що вона вже хиріє, поволі розчавлювана подвійним тягарем чуми і спеки. В очах у всіх наших співгромадян це політньому яскраве небо, ці вулиці, споловілі від пороху і нудьги, набували такого самого погрозливого сенсу, як сотні смертей, що новим тягарем лягали на плечі міста. Немилосердне сонце, 2 години з присмаком дрімоти і літніх вакацій уже не кликали, як раніше, на свято води і плоті. Навпаки, у нашому закритому і принишклому місті вони лунали глухо, як у підземеллі. Години вже втратили мідний полиск засмаги щасливих літніх місяців. Сонце чуми приглушувало всі барви і гнало геть найменшу радість. Ось цим і дався в знаки один із великих переворотів, учинених чумою. Усі наші співгромадяни радо зустрічали літо. Місто розкривалося тоді назустріч морю, і все, що було в ньому молодого, вихлюпувало на пляжі. Зате цього літа море, яке лежало зовсім поряд, було під забороною, і тіло позбувалося права на свою пайку радості. Як жити в таких умовах? І знов-таки Тару дав найправдивішу картину нашого животіння в ті невеселі дні. Звичайно, він стежив лише в загальних рисах за розвитком чуми і слушно занотовував у своєму записникові, як черговий етап епідемії, ту обставину, що радіо відтепер уже не повідомляло, скільки сотень душ померло за тиждень, а наводило дані лише за один день, 92 смертні випадки, 107, 120. Преса і міські власті намагаються перехитрувати чуму, уявляють, ніби виграють очко лише тому, що 130, звичайно, менше, ніж 910. Змалював він також зворушливі чи просто ефектні аспекти пошесті. Розповів про те, як ішов безлюдним кварталом повз наглухо зачинені віконниці, аж раптом над самою його головою розчахнулися 2 половинки вікна, і якась жінка, голосно двічі скрикнувши, знов причинила віконниці, відрізавши густий морок оселі від денного світла. А в іншому місці він занотував, що з аптек позникали ментолові пастилки, бо багато хто смокче їх безупинно, щоб уберегтися від можливої зарази. Він не припиняв спостережень за своїми знайомими. Зокрема, переконався, що котячого дідка також спіткало лихо. Якось уранці на їхній вулиці гримнули постріли, і, як писав Тару, свинцеві плювки повкладали на місці більшість котів, а решта з переляку порозбігалася. Того ж таки дня дідок вийшов певної години на балкон, вражено знизав плечима, перехилився через бильця, зірко оглянув усю вулицю з краю в край і, мабуть, надумав скоритися долі й чекати. Пальці його нервово барабанили по залізних ґратках. Він почекав іще, покидав на пішохід папірці, вернувся до кімнати, знову вийшов, але потім раптом зник, сердито грюкнувши балконними дверима. Та сама сцена повторилася в наступні дні, Але обличчя в дідка ставало все похмуріше і неспокійніше. А вже через тиждень Тару марно чекав на цю щоденну появу. Вікна не відчинялися. За ними, мабуть, панувала цілком зрозуміла прикрість. Заборонено під час чуми полювати на котів. Таким афоризмом завершувався цей запис.